Слика 6. Марија и Божиот ангел. Многу поколенија после Рута, Бог избрал ја на друга жена за да му служи. Нејзиното име беше Марија. Таа беше потомок на Рута. Марија беше девица која беше верена за маж по име Јосиф. Но пред да се земат, ангел Божи и се појави на Марија и ѝ рече: «Не плаши се, Марија, затоа што си нашла милост пред Бога. Ќе зачнеш и ќе родиш син, ќе го наречеш Исус. Тој ќе биде велик и ќе се нарече син на Севишниот Бог». Марија му одговори на ангелот: «Јас сум Божја слугинка, нека ми биде како што тој кажал». Тогаш Божиот Свети Дух се сибна врз Марија, таа забремени и роди син. Така Марија стана мајка на Исус, Синот Божиј.